บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งคำกราบทูลของท่านพัทราอุทมานพในตอนต่อไปนั้นได้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าก็แต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าชนทั้งหลายเป็นนั้นมากมาเฝ้าพระองค์เพื่อกราบทูลถามปัญหาขอพระองค์ได้โปรดพยากรณ์ปัญหาแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นเพราะคำตอบปัญหานั้นพระองค์ทรงรู้อยู่แล้วข้อนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงศรัทธาปสาทะที่ท่านพัทราอุทมานพมีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกชั้นหนึ่งโดยการกล่าวยกย่องว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้แกล้วกล้าซึ่งมาจากคำบาลีว่าวีระที่แปลว่าผู้แกล้วกล้าการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ชื่อว่าวีระนั้นท่านอธิบายว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบด้วยความเพียรจึงได้ชื่อว่าวีระเพราะว่าพระองค์เป็นผู้องอาจกล้าหาญจึงได้ชื่อว่าวีระเพราะพระองค์ทรงโปรดแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นให้มีความเพียรจึงได้ชื่อว่าวีระและพระองค์ทรงเป็นผู้มั่นคงหรือคงที่ไม่หวั่นไหวจึงได้ชื่อว่าวีระนั้นความหมายของวีระในแต่ละข้อเป็นการแสดงออกถึงคุณธรรมภายในพระทัยของพระองค์คำว่าวีระจึงเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าประการแรกก็คือทรงประกอบด้วยความเพียรความเพียรในที่นี้หมายถึงความเพียรที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยเหตุที่สามารถกำจัดกิเลสออกไปจากจิตใจของบุคคลอื่นได้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติได้แม้จะมีการกล่าวไว้โดยอเนกปริการคือนัยยะต่างๆก็ตามแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มของความเพียรที่เกี่ยวกับการละกิเลสและการสร้างเสริมความดีให้บังเกิดขึ้นจนกิเลสได้หมดไปสิ้นไปอย่างแท้จริงและพระทัยของพระองค์ก็เข้าถึงความบริสุทธิ์สะอาดอย่างแท้จริงอันเป็นผลจากความเพียรความเพียรของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เรียกอย่างหนึ่งว่าปัฏฐานะซึ่งถือว่าเป็นหลักหรือเป็นประธานที่ทรงกระทำให้มั่นคงก่อนการตรัสรู้ของพระองค์ที่รับสั่งเป็นทํานองอธิษฐานที่ท่านเรียกว่าความเพียรที่ประกอบด้วยองค์สี่โดยทรงนั่งผู้บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วทรงอธิษฐานพระทัยว่าแม้เลือดเนื้อในกายของเราจะเกิดแห้งไปก็ตามหากว่าการตรัสรู้ธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นจากความเพียรพยายามของบุรุษไม่บรรลุผลแล้วพระองค์ก็จะไม่ทำลายอาสนะคือจะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งหมายความแม้เลือดเนื้อในกายจะเหือดแห้งไปยังเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกพระองค์ก็จะไม่ลุกขึ้นที่เรียกว่าเป็นความเพียรอย่างแรงกล้ามีศรัทธาคือความเชื่อมั่นมีปัญญาเข้ากำกับในการใช้ความเพียรเหล่านั้นวันนี้เพิ่งสังเกตว่าการใช้ความเพียรในลักษณะนี้ทรงใช้เพียงครั้งเดียวคือไม่ใช่ว่าจะไปทำอะไรแล้วก็ยอมตายทุกทีเพราะเรื่องบางเรื่องนั้นเมื่อปัญญาไม่สามารถที่จะส่องเห็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติแล้วขืนไปอธิษฐานขึ้นเช่นนั้นก็จะตายเปล่าแต่ความเพียรในชั้นนี้พระองค์ก็ได้ส่องด้วยปัญญาทีนี้พิจารณามองเหตุผลเป็นกระบวนการได้อย่างถูกต้องแน่ชัดแล้วและปัจจัยที่จะเสริมสร้างปัญญาก็คือการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านสมาธิมาโดยลำดับศีลได้เป็นฐานให้เกิดสมาธิสมาธิก็เป็นฐานให้เกิดปัญญาพอจะมองเหตุผลในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเด่นชัดว่าโดยวิธีการนี้เท่านั้นที่จะทำให้ตรัสรู้ได้ไม่มีวิธีที่สองดังนั้นพระองค์จึงทรงตั้งความเพียรขึ้นมาในลักษณะอย่างนั้นประการที่สามนั้น ทรงเป็นผู้ทรงสั่งสอนบุคคลอื่นให้ใช้ความเพียรพยายามพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายามพระเจ้าทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามพิจารณาตามไปแล้วก็จะเห็นจริงได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะแสดงเหตุที่จะก่อให้เกิดผลในฐานะนั้นๆนั้นธรรมะปฏิบัติทั้งหลายในส่วนของมรรคสัจที่จะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติจริงๆจึงมักจะเป็นการแสดงในส่วนเหตุคราวนี้พึงดูตัวอย่างเป็นทรงแสดงว่าอิทธิบาทเป็นคุณธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้นที่ตนประสงค์ซึ่งก็หมายความว่าสิ่งที่บุคคลประสงค์นั้นเป็นผลแต่ผลจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดเหตุพระเจ้าไม่สามารถที่จะบันดาลผลให้ได้แต่ทรงแสดงเหตุให้ได้ว่าถ้าบุคคลประพฤติปฏิบัติประกอบเหตุเช่นนี้แล้วก็จะได้ผลเช่นนั้นโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่บกพร่องในส่วนเหตุหากว่าเหตุที่ประกอบกระทำลงไปมีความบกพร่องคือไม่ตรงตามที่ทรงแสดงเอาไว้ผลก็จะไม่เกิดขึ้นตามเหตุธรรมะปฏิบัติที่ทรงแสดงโดยนัยยะนี้ก็มีลักษณะเหมือนกับหมอที่บอกเครื่องยาหรือเครื่องประกอบยาบอกกระส่วนของยาที่บุคคลจะใช้ซึ่งก็หมายความว่าในชั้นของการประพฤติปฏิบัติแล้วผู้ไปประกอบยานั้นจะต้องปรุงตามสัดส่วนที่หมอบอกไว้ได้รับประทานตามเขตกำหนดที่หมอบอกไว้จึงจะสามารถหายโรคได้ธรรมะปฏิบัติทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นนั้นเมื่อบุคคลต้องการความสำเร็จตามแนวของอิทธิบาททั้ง4ประการเราทรงสอนให้บุคคลปลูกฝังฉันทะคือความพอใจในกรณียะนั้นๆแต่ตามปกติแล้วความพอใจของคนก็มักสายไปดีบ้างไม่ดีบ้างทั้งก่อนจะปลูกฝังความพอใจก็ต้องใช้วิมังสาคือปัญญาสอดส่องดูเหตุดูผลซะก่อนแล้วค่อยปลูกฝังความพอใจแต่เพียงปลูกฝังความพอใจเฉยๆหากว่าขาดความเพียรพยายามเป็นตัวผลักดันผลที่ต้องการก็ไม่เกิดขึ้นแต่ในขณะที่ใช้ความเพียรพยายามอยู่ถ้าจิตใจไม่มั่นคงไม่มุ่งมั่นไม่จดจ่ออยู่ในเรื่องเหล่านั้นโอกาสที่จะพลั้งพลาดมันก็มีได้ง่ายเพราะยังทรงแสดงจิตตะคือการเอาใจใส่จดจ่ออยู่ในเรื่องนั้นๆโดยมีปัญญาเข้ากำกับหรือวิมังสาเป็นตัวสอดส่องอยู่ทุกจุดของการปลูกฝังความพอใจความเพียรพยายามและจิตใจที่จดจ่ออยู่นี่ก็แสดงว่าในส่วนเหตุเมื่อเป็นเช่นนี้ผลก็จะบังเกิดขึ้นตามที่ทรงแสดงไว้แต่การประกอบเหตุก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามเพราะเป็นการทวนกระแสกิเลสทวนกระแสของอารมณ์ด้วยประการต่างๆที่บุคคลจะต้องเกี่ยวข้องในขณะนั้นๆและในขณะที่กำลังประกอบความเพียรพยายามอยู่พระเจ้าจึงทรงสอนให้บุคคลใช้ความเพียรพยายามด้วยวิธีการต่างๆบางครั้งก็ทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติกระทำให้เหมาะสมแก่การที่มาถึงข้าวเช่นว่าบุคคลพึงประกอบธุระให้เหมาะแก่การขณะเวลาจะได้ผ่านพ้นพวกเธอทั้งหลายไปเพราะว่าบุคคลที่ปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการภายหลังหรือว่าบุคคลพึงใช้ความเพียรไปกว่าความเพียรพยายามไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ที่ตนต้องการบางครั้งก็ทรงสอนให้ตระหนักทั้งการเวลาทั้งความเพียรพยายามเช่นทรงสอนว่าความเพียรพยายามบุคคลควรรีบเร่งกระทำเสียในวันนี้เพราะเราไม่รู้ว่าความตายอาจจะมีในวันพรุ่งนี้ก็ได้เนื่องจากคนทั้งหลายไม่อาจจะผัดเพี้ยนต่อรองหรือขอผัดผ่อนต่อพระยามัจจุราชได้เลยศาสนาพุทธจึงเน้นไปในส่วนของความเพียรพยายามเป็นประการสำคัญธรรมะปฏิบัติในส่วนจิตใจที่เกี่ยวกับสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจึงต้องประกอบด้วยธรรมะ3ประการที่ไม่อาจจะขาดได้ไม่ว่าในการใดๆก็ตามนั่นก็คือเรื่องของความเพียรของสัมปชัญญะและของสติที่ใช้คำบาลีว่าอาตาปีสัมปชานุสติมาวินยะโลเกวิชโดมนัสสังซึ่งก็หมายความว่าบุคคลใช้ความเพียรพยายามที่ประกอบด้วยสัมปชัญญะและสติสามารถขจัดอภิชฌาและโทมนัสออกไปในโลกออกไปจากจิตใจของตนเองได้ดังนั้นเมื่อมองหลักธรรมะที่ทรงแสดงไว้ในส่วนใดก็ตามแม้ในส่วนที่เป็นปัจฉิมพุทโอวาท ที่มาสรุปไว้ตอนสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานหลังจากได้ทรงสั่งสอนธรรมะมาเป็นเวลา45ปีก็ทรงสรุปด้วยความเพียรพยายามที่ให้ตรัสถึงความไม่แน่นอนของชีวิตซึ่งอาจจะแตกดับมาเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรโดยวิธีอย่างไรก็ได้เราดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราก็เตือนเธอทั้งหลายทราบไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดประการต่อไปพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้องอาจคำว่าองอาจก็ออกมาจากคำว่าสักกะหรือสักโกที่เป็นชื่อพระวงศ์ของพระองค์เองปัจจัยที่เป็นเหตุให้องอาจนั้นก็มีอยู่สองปัจจัยปัจจัยหลักก็คือพื้นฐานทางจิตของบุคคลเหล่านั้นที่เป็นคนมีองค์อาจมาเป็นพื้นฐานใจอยู่แล้วเป็นคนกล้าหาญไม่ขั้นข้ามขำเกรงเรื่องอะไรและความกล้าหาญเหล่านั้นก็แสดงให้เห็นตั้งแต่เล็กๆมาแล้วถึงสามารถตรวจสอบบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับตนได้ว่าความกล้าหาญที่เป็นพื้นใจนั้นมีอยู่มากน้อยแตกต่างกันบางคนสำนวนบาลีท่านใช้คำว่ามีธาตุแห่งความเป็นคนขลาดคือเป็นคนขลาดกลัวอยู่ตลอดตั้งแต่เด็กๆมาแสดงให้เห็นอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้านั้นในสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงองค์อาจอยู่อย่างนั้นองค์อาจสมวงสมพระนามสมสถานะของพระองค์อาการที่สองนั้นความหวาดกลัวคือการขาดความองค์อาจกล้าหาญนั้นก็เพราะภายในจิตใจของบุคคลมีปัญหามีเรื่องเกติ้งที่จะต้องปกปิดมีเรื่องที่จะสร้างความเร่าร้อนวิปฏิสารใจให้เกิดขึ้นแก่ตนเพราะคนเหล่านี้จึงไม่สามารถที่จะสู้หน้าคนอื่นได้บางครั้งก็ต้องหลบๆซ่อนๆบางครั้งก็ไม่กล้าประสบตากับบุคคลอื่นคือแสดงให้เห็นว่าภายในจิตใจของตนเองมีปัญหามักจะเบือนหน้าไปทางอื่นมักจะไม่มองสบตาคนมักจะสายไปหรือว่าจะก้มลงเป็นต้นแสดงว่าภายในใจนั้นมีปัญหาที่ก่อให้เกิดความกราดขึ้นมาแต่พระพุทธเจ้านั้นไม่มีกิเลสเป็นเหตุสร้างปัญหาพระทรงก็จัดกิเลสออกไปได้หมดแล้วพรพระทัยของพระองค์จึงคงที่ทำให้พระองค์มีความองอาจกล้าหาญไม่คลั่งคล้ามขำเกรงในเรื่องอะไรก็ตามที่ท่านแสดงว่าทรงประกาศทรงประกอบด้วยเวสารัชญาณคือพระญาณที่ทำให้กล้าหาญสามารถประกาศสถานะของพระองค์เองได้อย่างเปิดเผยในท่ามกลางคนเฒ่าคนแก่ทั้งหลายทั้งที่ตอนสัสรุปใหม่ๆก็มีพระชนเพียง36ปีหรือย่างปีที่36เท่านั้นเองประการต่อไปก็คือพระองค์เป็นผู้คงที่คำว่าคงที่นั้นคือไม่แสดงอาการขึ้นลงตามปกติคนทั้งหลายนั้นจะมีอาการขึ้นลงที่ท่านเรียกว่าฟูขึ้นเพราะลาบฟุบลงเพราะเสื่อมลาบฟูขึ้นเพราะยศฟุบลงเพราะเสื่อมยศฟูขึ้นเพราะสรรเสริญฟุบลงเพราะนินทาฟูขึ้นเพราะสุขฟุบลงเพราะทุกข์จะมีลักษณะฟูขึ้นฟุบลงอยู่ตลอดไปแสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวภายในใจเวลาได้ในส่วนที่น่าปรารถนาก็จะเพลิดเพลินกำหนัดยินดีเริงหลงไปในอารมณ์เหล่านั้นเวลาประสบกับส่วนที่ไม่น่าปรารถนาก็จะเกิดทุกโทมนัสครับแค้นใจเศร้าใจบางครั้งก็รุนแรงจนถึงกับที่เรียกว่าเป็นอุปาญาตหรือความครับแค้นใจทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะภายในใจของบุคคลนั้นมีกิเลสเป็นเหตุให้คอยคว้าปรารถนาอยากได้สิ่งใดที่ท่านบอกว่ายังมีความหวังยังมีความปรารถนาเพราะคนที่มีความปรารถนานั้นใจจะหวั่นไหวไปด้วยความปรารถนาคนที่มีความหวังมุ่งหวังให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะหวั่นไหวด้วยความหวังด้วยความสมหวังและความผิดหวังความปรารถนาก็มีลักษณะเช่นนั้นคือเต็มตามความปรารถนาไม่เต็มตามความปรารถนาและไม่ได้ตามความปรารถนาใจก็พร้อมที่จะหวั่นไหวไปได้คือไม่คงที่ไม่สงบอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งปุถุชนจึงมีอาการขึ้นลงมีอาการไม่สม่ำเสมอแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นไม่มีอาการขึ้นลงมีอาการสม่ำเสมอเพราะภายในจิตใจภายในพระทัยของพระองค์นั้นมีความสม่ำเสมอคุณสมบัติเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณเป็นฐานที่ลึกอยู่ภายในจิตใจของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อจากนั้นก็เป็นการ แสดงความเชื่อมั่นในพระปัญญาคุณของพระองค์และพระมหากรุณาคุณของพระองค์ว่าเมื่อคนทั้งหลายมาเฝ้ากราบทูลต่อพระองค์นั้นพระองค์สามารถที่จะตอบได้แล้วก็พร้อมที่จะตอบการสามารถที่จะตอบได้นั้นแสดงเห็นถึงปัญญาของพระองค์แต่การที่พร้อมจะตอบก็แสดงเห็นถึงพระมหากรุณาของพระองค์เพราะสิ่งทั้งหลายพระองค์รู้อยู่แล้วก็ในเน้นให้เห็นถึงปัญญาคุณเช่นเดียวกันเพราะการที่ท่านพัทราวุฒมานพได้มองเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าชัดเจนโดยนัยยะดังที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นเป็นการสร้างพื้นฐานภายในใจของท่านเรียกว่าช่วยบ่มอินทรีย์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นภายในจิตใจของท่านเพราะอะไรเพราะว่าสัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาของท่านก็ตั้งมั่นในพระคุณทั้ง3ประการและสามารถที่จะขยายออกไปได้โดยความศรัทธาความเชื่อมั่นและปัญญาที่พินิจพิจารณาเห็นความเพียรพยายามสติสมาธิปัญญาก็จะเกิดหนุนเนื่องตามศรัทธาที่หยั่งลงในพระคุณของพระพุทธเจ้าเพราะในเชิงของการน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในระดับนี้บุคคลก็จะได้ประโยชน์ในหลายชั้นด้วยกันในชั้นแรกก็คือการปลูกฝังศรัทธาในพระคุณสมบัติต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วก็จะเพิ่มสัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาของตนให้มีความแก่กล้ามากยิ่งขึ้นมีความเชื่อมั่นในพระพุทธองค์สูงขึ้นในพระธรรมสูงขึ้นในพระสังฆรัตนะสูงขึ้นประการที่สองในการน้อมนำเอาพระคุณสมบัติของพระองค์มาเป็นแนวกำหนดระลึกเพื่อปลุกปลอบให้ตนเองเป็นคนกล้าหาญอย่างสมนวนในพระเจ้าทรงใช้ในสมัยพุทธกาลเป็นอันมากเขียนว่าพระภิกษุบางองค์หรือชาวบ้านบางคนมีความสลดหู่มีความหวาดกลัวสูญเสียความเชื่อมั่นในตนเองพระเจ้าจะทรงแสดงว่าเธอได้เข้ามาสู่ธรรมวินัยที่ตถาคตได้แสดงไว้ดีแล้วทำไมจึงต้องทำตนเป็นคนเช่นนั้นเช่นทำไมจึงต้องมีความสับสนภายในใจทำไมจึงต้องมีความกระสันทำไมจึงคิดที่จะสึกทำไมจึงทอดทุระในการปฏิบัติความดีเป็นต้นเพื่อกระตุกให้ท่านเหล่านั้นได้มาหยุดคิดเห็นว่าในธรรมวินัยนี้สามารถที่จะช่วยกระจัดปัดเป่าความทุกข์ให้ได้อย่างแท้จริงทำไมมาอยู่ในธรรมวินัยที่สามารถกระจัดปัดเป่าความทุกข์ให้แล้วกลับกลายเป็นคนเพิ่มความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนทำให้บุคคลนั้นไม่ได้รับผลแทนที่จะไม่ได้รับผลแล้วยังเพิ่มผลที่ไม่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นแก่ตนอีกด้วยท่านเหล่านั้นก็จะเกิดความองอาจความกล้าหาญความเชื่อมั่นขึ้นมาจนในที่สุดจะลงมือบำเพ็ญเพียรพยายามไปตามที่ทรงแสดงไว้ในโอกาสนั้นก็บรรลุผลตามอำนาจวาสนาบารมีของแต่ละบุคคลด้านการประกอบความเป็นผู้ประกอบด้วยความเพียรพยายามของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบุคคลน้อมนำมาเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติก็จะพบว่าในส่วนหนึ่งระดับหนึ่งบุคคลอาจจะอาศัยในยะของสัมมาวายามะที่เป็นองค์มรรคในส่วนของจิตสิกขาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของตนโดยไม่จำเป็นจะต้องติดในรูปแบบคือต้องนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนาอะไรอยู่เสมอไปก็ได้แต่ก็สำคัญว่าให้มีสติระลึกรู้ในอิริยาบถทั้งหลายป้องกันไม่ให้บาปอกุศลบังเกิดขึ้นภายในจิตส่วนใดที่ยังไม่เกิดก็พยายามป้องกันเอาไว้ไม่เกิดแล้วก็ตั้งสติระลึกรู้ดูบาปอกุศลที่เกิดผุดขึ้นภายในใจที่เก็บสะสมไว้ภายในใจแล้วก็เหนียวมาตรึกนึกตามแนวของวิตกก็พยายามลดละบรรเทาความคิดเหล่านั้นในส่วนของกุศลคือความดีก็เพียรพยายามที่จะเสริมสร้างให้มันเกิดขึ้นในอิริยาบถทั้งหลายคือจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งบำเพ็ญเพียรสมาธิเท่านั้นจึงจะทำได้แท้ที่จริงแล้วในส่วนของอิริยาปถะปัปภะคือหมวดของการใช้อิริยาบถ4ในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ได้กล่าวมานานแล้วนั้นพระเจ้าก็ทรงสอนให้มีสติอยู่ในอิริยาบถทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนก็รู้ว่าเรายืนเดินนั่งนอนอยู่ในขณะนั้นๆเวลาอกุศลเกิดขึ้นก็พยายามป้องกันไว้ที่กุศลเกิดขึ้นก็พยายามรับไว้ความเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจคือกุศลอกุศลจะลดลงกุศลก็จะเพิ่มขึ้นความสงบ ก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตติตามาความเพียรพยายามที่ใช้ไปในอิริยาบถ4นั้นอาจจะคืบคลานออกไปในอิริยาบถทั้งหลายตามนัยยะของสัมปชัญญะปภะคือหมวดที่ว่าด้วยความรู้ทั่วพร้อมในอิริยาบถทั้งหลายคือมีสติระลึกรู้เท่าทันทุกเรื่องที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่โดยใช้ความเพียรพยายามที่สืบเนื่องกันไปไม่ใช่เป็นความเพียรในลักษณะที่หยุดเดินๆในชั้นต่อไปก็คือความเป็นผู้องอาจพื้นฐานทางใจนั้นเป็นยังไงก็เป็นกันมาแล้วคือพื้นฐานทางใจที่กล้าหาญก็กล้าหาญมาแล้วพื้นฐานทางใจที่ขาดก็ขาดมาแล้วแต่ข้อนี้พึงสังเกตว่าบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ไม่จะว่าสิ่งอะไรที่เป็นมาอย่างไรก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปในส่วนของสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดแก่ตายนั้นก็เป็นเรื่องแน่นอนว่าแก่ก็เป็นอย่างนั้นแต่แท้จริงส่วนหนึ่งเราก็คุมได้เลยแก่น้อยหน่อยเลยเจ็บน้อยหน่อยหรือให้ตายช้าหน่อยเราก็คุมได้อยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าส่วนของการเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจบุคคลก็สามารถปฏิบัติได้ตามระยะที่ทรงแสดงว่ามืดมาและสว่างไปหมายความว่าอาจจะมีปัญหามาก่อนแต่ก็พยายามขจัดปัญหาเหล่านั้นออกไปปัจจัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดความไม่องอาจไม่กล้าหาญมีความคลั่นคล้ามีความขลังขลังเกรงมีความหวาดระแวงมีความวิตกกังวลจนถึงก็สูญเสียความมั่นใจนั้นตัวการใหญ่ก็อยู่ที่ใจหมายความว่าใจต้องมีปัญหาอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งมีเรื่องที่จะต้องปกปิดมีเรื่องที่ทำให้ตนสูญเสียความมั่นใจเช่นยกตัวอย่างว่านักเรียนที่เรียนหนังสือมาเกิดความเข้าใจดีก็จะมีความองอาจกล้าหาญสอบเมื่อไหร่ก็ได้ทำอะไรไม่ได้ให้ทำอะไรเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าแกไม่ค่อยจะเข้าใจในเนื้อหาวิชาการต่างๆก็จะสูญเสียความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติความดีของบุคคลทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะความเพียรพยายามที่จะขจัดปัดเป่ากิเลสชาติทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจให้จางๆเบาๆลงไปโดยลำดับพฤติกรรมของบุคคลก็จะเป็นไปในแนวของสุจริตที่ออกมาได้ทางกายทั้งทางวาจาและทางใจปัญหาโทษที่จะปกปิดก็น้อยลงความวิปริตสารเดือดร้อนใจต่างๆก็จะผ่อนคลายลงไปและผลในลักษณะนี้พระเจ้าก็ทรงแสดงไว้ทั้งทุกระดับของการมาเป็นความดีที่ทรงใช้คำว่าเป็นผู้องอาจกล้าหาญไม่ขั้นคามขามเกรงในสมาคมนั้นเช่นอานิสงส์ของทานอานิสงส์ของศีลอานิสงส์ของศรัทธาอานิสงส์ของเมตตาเป็นต้นหรืออานิสงส์ของขันติเป็นต้นเนี่ยก็จะทรงแสดงไว้มีข้อหนึ่งว่าจะเป็นผู้องอาจกล้าหาญไม่ขั้นคามขามเกรงในสมาคมนั้นซึ่งก็หมายความว่าถ้ามีคุณธรรมอยู่ภายในใจความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นภายในใจบุคคลเหล่านั้นก็จะกลายเป็นคนที่กล้าหาญแต่ถ้าหากว่าภายในจิตใจมีปัญหาและความกล้าหาญก็จะลดลงไปซึ่งบุคคลก็สามารถตรวจสอบได้ในชั้นต่อไปก็คือการแนะนำชักชวนเชิญชวนให้บุคคลอื่นใช้ความเพียรพยายามข้อนี้ว่ากันตามความเป็นจริงก็เป็นธรรมะเป็นหน้าที่โดยธรรมชาติเช่นพ่อแม่สอนให้ลูกพยายามละความชั่วประพฤติความดีแล้วก็เป็นการเดินตามรอยของพระผู้มีพระภาคเจ้าครูสอนนักเรียนให้ขยันศึกษาเล่าเรียนให้งดเว้นการประพฤติการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ตามรอยบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่การจะทำให้เพิ่มพูนผลมากยิ่งขึ้นก็ต้องเพิ่มเมตตากรุณาสูงขึ้นภายในใจแล้วก็เพิ่มในส่วนของปัญญาให้มากขึ้นเพราะอุบายวิธีที่จะให้คนมีความเพียรพยายามนั้นพูดพูดง่ายแต่จริงๆแล้วก็ทำยากพระบุคคลมีธาตุของความเป็นผู้เกียจคร้านก็มีความเป็นอยู่เป็นนั้นมากธาตุแห่งลักษณะอย่างหนึ่งที่ทรงใช้คำว่าชัมพิตาคือบิดเบือนจะบิดเบือนจะเสแสร้งจะอ้างเล่ห์ตามแนวของอุปกิเลสประเภทที่เรียกว่ามารยาที่จะอ้างเล่ห์ไปด้วยวิธีการต่างๆเพราะงั้นการทำงานเพื่อเป้าหมายเหล่านี้ปัญญาจึงเป็นฐานใจที่สำคัญจะสอดส่องหาอุบายวิธีให้เขาใช้ความเพียรพยายามให้ได้และในที่สุดและในขณะเดียวกันจิตใจของตนเองก็จะต้องประกอบด้วยเมตตากรุณาต่อบุคคลเหล่านั้นเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเกิดท้อถอยหดหู่ไม่ปรารถนาที่จะทำจนกลายเป็นคนท้อทุระหยุดความเพียรพยายามที่จะทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์แก่บุคคลอื่นซึ่ง เป็นความสูญเปล่าแห่งชีวิตชีวิตในช่วงนั้นในขณะนั้นก็กลายเป็นชีวิตประเภทที่เราเรียกว่าโมฆะชีวิตคือชีวิตที่ว่างเปล่าประการต่อไปก็คือความเป็นผู้คงที่ลักษณะความเป็นผู้คงที่นั้นเป็นพื้นฐานทางคุณธรรมคุณธรรมในชั้นของการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นท่านสาธุชนก็จะเห็นว่าข้อที่เรียกว่าสมานัตตาสมานัตตาคือความเป็นผู้คงที่ระดับหนึ่งนั่นเองความเป็นผู้วางตนสม่ำเสมอไม่ถือตัวไม่แสดงอาการขึ้นลงไม่ดูหมิ่นบุคคลอื่นคือหมายความเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเคยเป็นเพื่อนฝูงเป็นมิตรเป็นสหายเป็นผู้อุปการะปฏิการะต่อกันมาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงแม้ว่าฝ่ายหนึ่งจะตกต่ำลงไปแต่ว่าความเป็นมิตรสนิทสนมความเป็นญาติเป็นต้นก็ไม่ได้หายไปนี่ก็คือลักษณะอาการคงที่ซึ่งเป็นการแสดงว่าเชื้อของความดีในส่วนของพระพุทธคุณแต่ละอย่างนั้นมันก็มีมาตั้งแต่ธรรมะระดับพื้นฐานแล้วสมานัตตาจึงบางครั้งท่านจึงแปลว่าเอาตนเข้าประสานซึ่งก็หมายความว่าทำตนเป็นกัลยาณมิตรของบุคคลเหล่านั้นมีความรักใคร่มีความอุปการะแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์พร้อมที่จะร่วมกันทั้งสุขและทุกข์ก็เป็นผู้ที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กันซึ่งอาจจะระวังเพื่อนกับเพื่อนพ่อแม่กับลูกสามีกับภรรยาแก่ครูบาอาจารย์กสิทธิ์เป็นต้นคือทำตนเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมันก็กลายเป็นการสัมผัสคุณธรรมความเป็นผู้คงที่ระดับหนึ่งแล้วคงที่ในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมะก็ถือว่าเป็นการคงที่ระดับหนึ่งจะอาจจะรักษาศีล5มาสม่ำเสมออย่างน้อยก็รักษาศีล5ไปได้ไม่ใช่ว่ารักษาศีล5แล้วก็เหลือ2เหลือ3แล้วไม่เหลือสักข้อหนึ่งแสดงว่าไม่คงที่ยิ่งถ้าขึ้นไปได้สูงก็จะกลายเป็นอาการคงที่ที่พิเศษมากขึ้นโดยลำดับพระพุทธเจ้านั้นท่านเรียกว่าตาทิโนคือเป็นผู้คงที่เป็นจุดสูงสุดที่เป็นผลมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอย่างที่ทราบกันแต่ขั้นตอนแห่งการก้าวเดินตามรอยบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงแสดงธรรมะไว้แล้วในระดับนั้นๆผลจะเกิดขึ้นเป็นความคงที่ภายในจิตภายในชีวิตของบุคคลได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดจะสัมผัสพระคุณส่วนอื่นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของบุคคลเหล่านั้นเป็นประการสำคัญต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป